Ja ülempreester tõusis üles ja ütles tema vastu, et sa midagi ei vasta. Mis tunnistavad need sinased sinu vastu? Aga Jeesus jäi vait. Ja ülempreester kostis ja ütles tema vastu, mina vannutan sind elava Jumala juures, et sina meile ütled, kas sa oled Kristus, Jumala poeg. Jeesus ütles tema vastu, jah, mina olen. Ometi ütlen mina teile, sest ajast peate teie nägema inimese poja istuvat Jumala väe paremal pool ja tulevat taeva pilvede peal. Siis käristas ülempreester oma riided lõhki ja ütles, tema on Jumalat teotanud, mis meile enam tunnistusmehi tarvis on. Vaata, nüüd olete teie tema Jumala teotamist kuulnud. Mis teie arvate? Aga nemad vastasid ja ütlesid, tema on surma väärt. Aamen. Suur reede ööl oli Jeesus esmakordselt otseses kokkupuutes oma rahva ülempreestriga. Jeesus oli töötanud juba 3 aastat või pisut üle selle. Ta oli viibinud maa kõigis osades, oli kokku puutunud igasuguste inimestega, oli lapsi õnnistanud ja surijaid aidanud, oli haigeid tervendanud ja terveid õpetanud, kuid oma rahva juhtkonnale oli ta jäänud võõraks. Nüüd oli Jeesus otsustanud minna Jeruusalemma ja seal ka ennast esitada kui Messias. Jeesus oli jätnud selle sammu oma elu viimasesse ossa, sest ta teadis, millega see lõppe. Kui ta oleks seda varem teinud, siis oleks see takistanud tema töö läbi viimest mujal. Nüüd oli ta oma ülesande täitnud ja jäi ainult veel see viimane samm astuda. Ja seda ta astus siis, nagu meie seda kõike teame. Nüüd siis oli olukord niisugune, et Jeesus oli seotud kätega oma rahva suurkohtu ees ja ülempreester esitas temale küsimusi. Vana seaduse ülempreester ja uue seaduse messias seisavad silm silma vastu. Mida küll see tund peaks tooma veel inimkonnale? Me ootame, et see peaks tooma siiski midagi olulist ja see toobki. See annab meile lõpliku vastuse küsimuse kohta, kes oli Jeesus. Täna meie jälgime seda sündmust 3 osas. Kaivase küsimus, Jeesuse vastus ja järeldused, mida meie sellest peaksime tegema. Kaivase küsimusest näeme, et tema ei osanud hinnata silmapilgu tõsidust. Ta ei teadnud seda, et tema oli vana seaduse viimne ülempreester. Teisi seati ametisse pärast sedagi, kuid Jumala ees oli vana seadus oma kehtivuse lõpetanud. Uue seaduse ülempreester, kes tuli Melkiseedeki korra järgi, see astus ametisse. Kaivas ei teadudki seda, et lähenevate paasapühade puhul Jeesus juba ise Jumala tal toob suure ohvri. Ja tema ohver ära lepitamise päeval on ilma asjata. Seda ei ole enam tarvis, sest uue seaduse ülempreester on nüüd oma ohvri toonud. Ja sel päeval, sel samal suurreede päeval kui hommiku varasel tunnil, Jeesus oli suur kohtu ees, käristati vaheriie pühama ja kõige pühama vahel. Ja sellest ajast peale oli usklikudel sisse pääs kõige pühamasse paika Jumalette, mitte enam ainult ülempriistu. Kaivas seda kõike ei mõistnud, seda kõike ei näinud ta. Oo, kui vähe meie inimesed aimame nende taeva suurtest asjadest, mis meie ümber toimuvad ja mis Jumal ette võtab meie endi kasuks, aga meie nagu ei oskagi sellest aru saada. Kaivas nägi ainult tülikat kohtuprotsess. Kaivas ise ja Jeruusalemma juhtivad mehed olid juba ammugi otsuse teinud Jeesuse kohta, et teda tuleb surma mõista. Nii loeme Johannese evangeeliumi 11. peatükis. Nüüd oli siis Jeesus nende käes. Vang oli nende ees. Kohus oli koos. Aga kõik ähvardas nurjuda ühe lihtsa põhjuse pärast ei ole süüd. Mille alusel me teda süüdi mõistame? Peab ikka olema mingi paragraf, mille alusel me teda süüdi mõistame. Kutsuti siis kiiresti tunnistijaid. Üks oli kuulnud, et see oli rääkinud midagi. Teine oli kuulnud, et teine oli rääkinud midagi. Ja mida siis nüüd teha? Kutsume need mehed välja. Kutsuti välja. Aga nagu valetajad taasi ikkagi üks lisas omalt poolt juurde, teine lisas omalt poolt juurde, ei läinud tunnistused kokku. Ja ka see ei andnud soovitud alust. Ja mida siis nüüd teha? Kogu see suurepärane protsess ähvardas nurjuda, ähvardas jõuda surnud punkti. Ja siis ilmse ärritusega, nagu lugesime, kaivas tõusis püsti. Ja soovis siis, et Jeesus ise sõna võtaks, ütleks midagi nüüd tunnistuste kohta, sest ehk saaks Jeesus oma sõnadest midagi, mis võiks tema vastu ära kasutada. Jeesus jäi vaid. Mida siis nüüd teha? Ülempreester on kohtu esimees, tema peab asja käiku edasi viima, aga mida nüüd teha? Siis ei jäänud tal muud nõu üle, kui ta pani Jeesuse vande all vastu. Ja vana seaduses on öeldud 3. Moosese raamatu 5. peatükki 1. salmis, et vandele tuleb vastata. Jeesus oli käsku tulnud täitma, ta ei võinud seda teostamata jätta. Ja siis ütles ülempreester temale, kas vandal, kas sina oled Kristus, Jumala poeg? Jeesus teadis, mida see moment temale tähendas. Küsimus oli esitatud vana seaduse kõige kõrgema vaimuliku poolt. Ja seal oli küsimus, mis puudutas Jeesuse enda isikut. Seni oli Jeesus seda küsimust üsna vaikselt, eraviisiliselt käsitlenud oma jüngrite hulgas. Ja sealgi ei ütelnud ta ise väga palju, vaid ootas, mida jüngrid tunnistavad. Ja mõnikorda keelas inimesi rääkimas sellel teemal väga palju, sest ta teades, et see oleks toonud takistusi tema töö. Aga nüüd Jeesus teades, töö oli tehtud, nüüd võis tema avalikult tunnistada seda, mida ta seni oli varjatult teinud. Ja siis Jeesus teades, et tema peab andma nüüd ametliku vastuse käsu alusel. Vana seaduse käsu aluse. Siis teine asi, mitte ainult, et see oli esitatud kõige kõrgema asutuse poolt, vaid see oli esitatud ka Jumala nimel, vandal. Ja nagu juba nimetasime, käsu seaduse kohaselt pidi Jeesus vastama. Veel edasi Jeesus teadis, et selles tema vastuses sõltub tema elu ja surm. Niisugusel puhul ei anta kergeid vastuseid. Niisugusel puhul ei öelda midagi mõtlematut. Jeesus teadis ka veel seda, et tulevased põlvkonnad võtavad arvesse iga silbi, mida tema nüüd ütleb. Selle järgi inimesed teevad siis oma otsusi ja arutlevad, kas tema on Jumala poeg või ei ole ta siiski Jumala poeg. Ja nii seisab ülempreester ja Jeesus. Kaks meest teinedese vastu. Üks vana seaduse esindaja, teine uue seaduse esindaja. Ja nüüd me ootame Jeesuse vastust. ja Jeesus annab selle vastuse. Jeesuse vastus on asjalik, selge ja ammendav. Iga usklik inimene on kindlasti nendest sõnadest rõõmu tundnud. Oma vastuse annab Jeesus kahes osas. Esimeses osas ütleb Jeesus, jah, ole. Nüüd oli siis öeldud. Ta selged sõnad helisesid julgelt ülemkohtu ruumis ja need jõudsid iga üheni, kes seal viis. Kõik nad kuulsid seda. Ja ma ei oska arvata, mis tunded võisid küll ülemkohtu liikmete südametest tõusta. Mõni ehk ehmus, kui ta kuulis nii otsest vastust, ta ootas ehk kuidagi keerutamist selle küsimuse ümber. Aga Jeesus oli vastanud selge sõnaliselt, jah, ole. Teine rõõmustus, nüüd saame uue süüdistuse aluse. Kolmas jäi ootama, mida teised ütlevad selle kohta. Ehk siis ka tema võtaks oma seisukohad. Ja nii Jeesuse vastus oli öeldud ja nüüd jäi üle neil oma sõna ütelda. Jeesuse lihtsad sõnad on ulatanud suurkohtu nõupidamise saalist maailma äärteni. Neid sõnu on tsiteeritud kirikutes ja ülikoolides. Neid on uurinud teadlased oma kabinettides ja patused oma palvekambrites. Jeesus on Jumala poeg. Kas see oli tõesti tema sõna? Mida tema mõtles, kui tema seda ütles? Ja iga üks pärast seda, kui ta neid sõnu on lugenud, ja uurinud peab tunnistama, Jeesus kuulutas tõepoolest ennast Jumala poegaks. Ja täna kuulutame siin kirikus, Jeesus nimetas ennast Jumala poegaks. Suurreide hommikul kohtuis andis tema selgelt tunnistuse selle kohta, on tõesti Jumala poeg. Kuid Jeesuse vastusel on ka veel teine osa. Ometi mina ütlen teile, sest ajast te näete inimese poja istuvat Jumala väe paremal pool ja tulevat taeva pilvede peal. See oli vastuse teine osa. Jeesus oli esimene, kes jagas Messia ajastu kahte osa. Vana testamendi prohvetite alusel jäi mulje nagu oleks kõik see ühes. Tema suurus ja au ja jumalik ülistus ja kannatus ja kõik oleks koos. Aga kuidas neid koos kõlastada, see jääbki meil vana seaduse alusel seletamata. Jeesus ise tõi seletuse selle kohta, kuidas seda peaks mõistma. Nimelt tema elu esimene osa, mis algab lihasse tulekuga, see on tema kannatuse aeg. Seal täituvad prohvet Jesaja ennustuse sõnad, kes rääkis kannatajast sulases. Ta sureb rahva pattude ees. Kuid ta tõuseb jälle üles. Pärast seda jätkab tema kogudus siin maa peal oma töö, kuulutab armu evangeeliumi maailma kõigile rahvastele. See on aeg, kus siis iga inimene võib Kristust isiklikult vastu võtta või teda ära põlata. Kuid sellega ei lõppe messi ajas. Sellega lõppeb vaid üks järk sellest. Siis tuleb teine aeg, nimelt selle ajastu lõpul tuleb siis uus ajastu, kus Jeesus tuleb tagasi kohtumõistjana. Inimkonna ajaloos on tulemas veel üks suur päev. See suur päev, kui Jeesus tuleb tagasi. Ja siis ei seisa tema mitte enam inimeste kohtu ees, vaid siis seisavad inimesed tema kohtu ees. Ja Jeesus ütles siis suur kohtu ja ülempreestri poole pöördudes, sel tunnil, kui mina tulen oma au sees, seisate teie minu kohtu ees. Need olid sisuliselt need sõnad, mida Jeesus ütles sel tunnil. Need olid tõsised sõnad. Ja nüüd oligi öeldud kõik, mida Jeesus kavatses ütelda. Kogu tõde oli avaldatud. Ülempreester ja suurkohus teadsid nüüd, kes oli Jeesus. Ja uskumise võimalus oli neile antud Jeesus oma suu kaudu. Pidage meeles, et see oli veel viimane võimalus neile Jeruusalemma juhtivatele meestele. Nemad võisid nüüd uskuda Jeesus. Nemad võisid seda uskumist ka ära lükata. kõige püham suu ise oli neile tunnistanud, kes tema on. Ja teie näete, et ka Jeesuse oma sõnu me võime tagasi lükata. On siis ime, kui siin maa peal tema sulaste ja ümardajate sõnu tagasi lükatakse. Kui neid vastu ei võeta, kui neid ei arvestata, aga Jeesuse oma sõnu lükati ka tagasi, nagu seda näeme. Ülempriister ilmselt ikka veel ei mõistnud, kellega tal on tegemist. Ja jalamaid nimetas tema Jeesuse pühaliku tunnistuse Jumala teotuseks. Ja nõudis kohest otsust suur kohtu. Millis otsust te teete? Ja nad tegidki otsuse. Tema on surma väär. Kas see ei ole imeline otsus? Kardetav otsus? Nimelt Jumala poeg mõistetakse süüdi Jumala teotuse pärast. Maailma kohtumõistja asetatakse inimeste kohtu ette. Eluandja mõistetakse surm. Mida meie peaksime sellest arvama? Ja nüüd tulemegi selle kolmanda küsimuse juurde, milliseid järeldusi meie peaksime sellest tegema, mida meie praegu kuulsime. Ja järeldusi meie peame tegema. Siin järeldused langevad kaht ossa. Ühed on hoiatavad järeldused ja teised on õpetlikud järeldused. Kui meie hoiatavad järeldusi vaatame, siis peame tunnistama seda, et Jumala kutse põlgamine on igale inimesele ülimalt ohtlik. Need mehed, kes istusid seal suurkohtus, kandsid kord noores eas ka oma endaga õrna südame tunnistust. Nad olid ausad ja õiglased, rikkumata inimesed, eluviis neid edasi, puutusid kokku patuga ja Jumal tegi oma töö nende juures. Tuli ristija Johannes ja kuulutas neile meile parandus. Kogu Judea läks välja Jordani kaldale, et vastu võtta seda meile paranduse sõnumit ja meile paranduse võimalust. Aga Jeruusalemma kõrged mehed, kas teie ei taha ka minna Jordani kaldale? Nemad pidasid häbi asjaks oma pattu minna tunnistama ühele kõrbe prohvetile, ennast laskma ristida temast. Ei, nii ei sobi. Mida siis teha? Nemad saatsid oma delegatsiooni Johannese juurde ja see delegatsioon pidi siis välja uurima, kes tema on ja vastuse tagasi tooma. Ja see delegatsioon läkski Johannese juurde ja küsis tema, no nüüd Jeruusalem kahtlemata teeb otsuse. Nüüd Jeruusalem tuleb pöördumisele, sest nende delegatsioon toob ju sõnume tagasi, aga ei juhtunud midagi selle taolest. Kas mäletate, et oma eluviimsel nädalal, kannatusnädalal, küsis Jeesus veel kord templi esindajatel, mida teie arvate ristijast Johannesest? Kas mäletate, mis nad vastasid? Nad ütlesid, meie ei tea. Kuidas teie ei tea, kes siis peab tea? Inimene on tulnud evangeeliumi, kuulutanud, suured hulgad lähevad tema juurde ja teie ei tea. Miks teie ei tea seda? Ja seal tehtigi Jeruusalemma meeste suur viga. Nemad lükkasid tagasi ärkamisaja kutse, mis Jumal oli andnud sellele rahvale ja Jeruusalemmale. Sealt peale algas nende kõver ja kõrvaltee ja see viis nii kaugele, et see viis Jeesuse ristilöömiseni, see viis Messia põlgamiseni. Kui ohtlik on südame kõvaks tegemine Jumala kutse puhul, see võib meist teha kurja tegi. Ja siin ma kardan, et on ka Eesti rahval oma tõsine mure põhjus. Jumal on kinkinud meie rahvale ärkamisaegu. Jumal on kinkinud neid Johanneseid, kes on tulnud ja kuulutanud meile parandust. Osa inimesi võttis vastu, teine osa tegi oma südame kõvaks. Ja see osa, kes teeb oma südame kõvaks, mõistab Jeesuse ühel päeval, kui Jumala teotaja hukka. See osa ütleb ennast lahti Kristusest ja kõigest sellest, millega tema on seotud. Kardetav on teha oma südant kõvaks. Kas täna siin ruumis peaks olema keegi, kes on kusagil äratuskoosolekul tundnud Jumala kutset ja oma südame kõvaks teinud, tead sa, millega see võib lõppeda? Kas siin täna on keegi, kes teab seda, et Jumal on teda kord ka kutsunud tõelise meile paranduse juurde ja sa lükkasid selle edasi, mõtlesid, ehk tulevad teised olukorrad ja paremad ajad. Ja su süda läks kõvemaks. Ja täna sa kuuled, millega see võib lõppeda, see suur riide näitab meile seda. Ohtlik on meile paranduse põlgamine. Kuid veel teine oht on selles otsuses. Nimelt, kui kardetav on teha otsuseid teiste mõjul, lihtsalt kuulduste mõjul ja kuulujuttude alusel. Sest seda otsust lugedes meid hämmastab siit asi, kui kergekäeliselt need mehed tegid otsuse Jeesuse kohta. Kaivasel tarvitses vaid küsida, mis te arvate, ja nemad kõik vastasid, on surma väärt. Kuidas te seda nii järsku kõik nüüd teadsite? Teie ei ole ju veel jõudnud õieti alustada kuulemist. Alles toodi Jeesus Getsemanis, käis korra Annase juures ära ja siin nüüd on esimesed küsimused temale ja kohe teil on selge. Meile muutub see mõistetavaks, kui me meeles peame seda, et juba ammu oli faktiliselt Jeruusalemmasse otsus tehtud. Üks oli kuulnud Jeesusest midagi, teine oli kuulnud Jeesusest midagi. Üks ütles, no see mees ei kõlba kuhugi. Teine tahtis kangem olla ja ütles, ja muidugi, see mees tuleks ära kaotada siit maa pealt. Ja nii nemad üksteist kinnitasid, üksteist julgustasid ja üksteist aitasid. Aga keegi polnud vaevaks võtnud ja isiklikult Jeesuse küsimust uurinud, tema õpetust vaadelnud, mida ta siis õpetab. Ja tema isikud ja tema eluviisisid vaadelnud, mida siis, kuidas siis Jeesuse elu tegelikult on, kas tema eluviisid on ausad või ei ole need ausad. Keegi polnud vaevaks võtnud seda teha, aga niisama üks rääkis, teine rääkis ja otsus tehti valmis. Ja see otsus, mis oli ammu juba südames tehtud, nüüd tuli see suu kaudu välja, ta on surma väärt. Niisugune pealiskaudne otsuse tegemine Jeesuse koht on paljude inimeste uskmatuse põhjuseks. Nad on kuulnud midagi usus teiste kaudu. Nad on kuulnud midagi, et võt tehtavad nii ja nii. Ja sellepärast nad juba siis oma otsusega teevad. Ei olegi mõtet usklikud aga hakata tegelema, need ongi need nii ja niisugused inimesed. Ja nad ise ei ole iialgi vaevaks võtnud selle üle selgusele jõuda, mida siis tõepoolest õpetab riski usk. Mida siis tõepoolest pakub siin inimesele, millise elu juurde kutsub riski usk inimest. Ei ole iial vaevaks võetudki, aga otsus tehaks ära. Ja otsus tehaks ei kõlba kuhugi. Kui kergekäeliselt tehakse niisugusid otsusi, ja sellepärast seisab suur reede, kui tume päev inimkonna ajaloos meile alaliseks hoiatuseks, et keegi ei teeks Jeesuse ja tema usu kohta kergekäelisi otsusi. Hoiam oma suud rumalusi rääkimas, hoiam oma pead rumalusi mõtlemas ja Jumal kaitsku meid, et see kohtus see Jeruusalemmas oleks meile tõeliseks hoiatuseks. Aga Jeesuse ülemkohtus viibimisest võime teha ka julgustavaid järeldusi. Seal kuuleme Jeesuse oma suust seda, et tema on Jumala poeg ja tõotatud Messias. Mida siis meie sellest peaksime järeldama? Kui tema on tõesti Jumala poeg, taevast tulnud inimeste lappi, siis suudab tema ju lahendada inimkonna usulised kõlbelised probleemid. Siis ju Jeesus ongi meie küsimustele vastuseks. Iga isik võib siis oma vajadustega pöörduda tema poole ja tema suudab need lahendada. Samasti kogu inimkond võib oma probleemidega täna Jeesuse juurde tulla, sest see on Jumala vastus inimkonnale, tema. Ja meie võime oma isiklikkude probleemidega tema juurde tulla. Seda tähendab, ta on ju Jumala poeg. Mõtle, Jumala poeg on tulnud meile ütlema, kuidas me peame elama. No mis vastust me veel peaksime ootama? Mis evangeeliumi meie veel peaksime ootama? Kas peaks veel tulema paremat vastust? Ei. Jumala poeg on tulnud. Ja meie kuulsime seda Jeesuse vastusest. Siis, kui tema on Jumala poeg, siis ju suudab tema aidata oma kogudust. Tema suudab seda päästa igas olukorras ja võidule viia. Tema suudab anda uusi liikumisi, kui seda on tarvis, aga tema suudab elustada ka endised, kus on tarvis. Tema suudab välja läkitada uusi töötegijad oma viinamäele. Tema suudab õnnistada ka vanu. Nii Jumal tahab meid viia ja tema on Jumala poeg. Ta tuleb olukorraga toime. Ei ole seda sajandit, mis ületaks Kristuse võimupiiri, kus tema ei oskaks enam midagi ette võtta oma rahva kasuks. Ei. Vaid meie tohime teada ja uskuda seda, et tema on tulnud otsima ja õndseks tegema, mis on ära kadunud. Ja neid, kes on tema juurde tulnud, viib tema võidule, sest põrguväravad ei pea mitte tema kogudust ära võitma. Täna suur reedel meie tohime rõõmustada selle üle, et ta on Jumala poeg. Tema tuleb oma kogudusega toime ja meiega ka tuleb toime. Kui Jeesus on Jumala poeg, siis on tal ju õigus nõuda igalt inimeselt, et igaüks peab tema tahtmist täitma. Siis on ju temal õigus oodata seda, et meie peame tema järel hakkama käima. Ja miks mitte siis seda teha? Ta on ju Jumala poeg. Ja ta on tulnud meil ütlema, kuidas me peame elama, mida me peame uskuma, mida me peame arvama elust ja surmast ja igavesest ajast. Ja meil on nüüd luba tema järelastu ja meil on kohustus seda teha. Kas me oleme täna hommikul valmis, igaüks me julgast, seda kohustust endale võtma, et me ütleme, meie tahame ka Jeesuse järel käia. Kui sa tulid usule, ma usun siis Jumala sõna ja Jumala vaim esitasid sulle ka selle küsimuse, kas sa tahad nüüdsest peale käia Jeesuse Kristuse kui oma päästja ja õnnistegija järel. Selle küsimuse olen ma esitanud neile, kes on tahtnud Kristuse juurde tulla ja ma ei oskagi ilma selle küsimuseta inimesi juhtida issand ette. Alles nädalat poolteist tagasi kutsuti mind ühe vana mehe juurde. Ta oli elanud kõva südamega palju aastaid. Ta naine on usklik, kaua aastaid usklik, siinse koguduse liige, aga mees elas alati kõva südamega. Kui mõnikord usklikud inimesed külastasid seda perekonda, rääkisid usust, siis mees võttis mütsi ja läks uksest välja. Tema ei tahtnud segada ennast nendes asjades, seda ei hakkanud vaidlema, aga ta läks lihtsalt ära. Aga nüüd juhtus, nagu ütlesin nädalat poolteist tagasi, niisugune olukord, et ta kukkus koduseues maha ja ta ei suutnud enam omal jõul sealt üles tõusta. Naine jooksis naabrid appi kutsuma, et teda tuppa kanda ja siis avaldas mees selle soovi, paluge nüüd minu pärast Jumalat. Naine tuli minu juurde ja küsis, kas ma saaksin tulla temale issanda teed näitama. Tõsi, 35 kilometrit umbes siit minna, see ei olnudki nii väga ligidane, aga siiski mõtlesin, teid tuleb näidata, võib-olla see mees ei ela enam kaua. Ja ma läksin sinna. Leidsin teda oma kodus voodis, ajasime siis juttu tema elu üle, ka tema südame kõvatus üle ja esitasin ka temale selle küsimuse. Kas sina tahad tänasest päevast elada Jeesuse Kristusega kui usklik mees? Ta ütles, jah, tahad. Nüüd oli otsus langenud. Tema oli oma jah-sõna Jeesusele ütlenud. Ja teie teate, mis Jumal teeb, kui inimene oma jah-sõna temale ütleb. Jumal arvestab seda jah-sõna. Jumal teeb oma järelduse. Ja nii ka, kas sina täna hommikul annad oma jah-sõna Jeesusele kui Jumala poja? Kas sina annad oma jah-sõna temale kui messiale, maailma pattude lunastajale, kes meie võlakirja on viinud ristik või külge, nagu meie seda juba kuulsime. Ma usun seda, et suur enamus meist võib ütelda oma jah-sõna oleme meie ammugi juba andnud. Väga hea. kas sa tahad täna hommikul seda uuendada? Kas sa tahad suur reedel ristivere juures uue leping oma Jeesusega teha ja ütelda, Jeesus, täna tahan uuesti sulle ütelda seda, tahan uskuda sinisse kui Jumala pojasse, tahan teenida sind kui Messia, tahan elada sinuga kõik oma elupäevad ja surra koos sinuga. Kui see on meie otsus, siis ma usun, meie ei ole suur reede hommikul asjad olnud siin kojas. Siis Jumala sõna on teinud oma töö. Täna tunnistame Jeesuse uuesti Jumala pojaks ja kes tema siis usub, sel on igavene elu.